BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Naniniwala sa Justice Secretary Leila De Lima na may mataas na opisyal na tumulong kay dating police officer Cesar Mangkaw, kaya't nagawa nitong makatakas mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Ayon sa Kalihim, nagtataka siya kung bakit inilipat si Mangkaw mula sa kanyang ordinaryong selda tungo sa kanyang espesyal na kulungan noong Miyerkules ng gabi, ilang oras bago ang nasabing pagtakas. Aniya, sinabi sa kanya na may nag-i-issue ng naturang kautusan. Uno nang itinanggi ni Mangkaw na may tumulong sa kanya upang makatakas. Gayunman, inalis na sa pwesto ang dalawang security personnel na nagbabantay kay Mangkaw. Suspendido rin ang pinuno ng security division ng NBI. Si Mangkaw ay suspect sa De Sercorbito double murder case. Nakatakda sana siyang ilipat mula sa NBI patungong New Bilibid Prison noong Webes, subalit ito ay nakatakas. Samantala, kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na wala na sa kontrol ng Commission on Elections o COMELEC ang probinsya ng Abra. Ayon sa Regional Director ng Police Regional Office Cordillera na si Police Chief Superintendent Benjamin Magalong, nakalista na lamang ang probinsya ng Abra at Kalinga bilang mga area of concern sa darating na eleksyon. Ayon kay Magalong, pinakiusapan na niya ang kanyang mga kababayan sa Abra at Kalinga na makipagtulungan sa mga otoridad para sa pagtataguyod ng matapat at mapayapang halalan. Ako po si East Malises para sa DZUP 1602 Kasalika, manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Ma'am Sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, Ma'am Sir? Isda, gulay, pura lang yan. Atay, dugo, o mata, ayaw nyo ba yan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at tangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagsak presyo, bili na kayo na pat na buong tawad na!
Maging sino ka man. ka dyan.
Alright, nagbabalik po May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602 on our second hour ng ating puntuhan at talakayan. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyanguren. And of course, dahil ngayon po ay Lunes, kasama po natin ating regular na Kapunto tuwing Monday mula po sa UP Manila, Professor Roland Simbulan. Magandang hapon, Prof. Simbulan.
Magandang hapon sa inyong lahat at lalo na sa mga masugid na tagapakinig ng May Punto Ka Diyan.
Ayan, Prof. Roland, 1 week na lang, nako, May 13. Nako, ilang beses na nating tinalakay ang tungkol sa halalan at mga paghanda na dapat nating gawin. Pero, nako, kailangan talaga nating ulit-ulitin itong mga puntong ito at ipaintindi sa ating mga publiko kung gaano kahalaga itong ating pag-participate sa darating na Lunes, hindi po ba? May 13, nako, markahan niyo po ang kalendaryo ninyo.
Actually, sa susunod ng Lunes, no, ang election natin at ito isang pambansang halalan dahil yung mga 12 sa mga senador natin ay pagbobotohan natin, tapos merong mga maraming local officials, governor, congressmen, no, mayors, no. At nais ko lamang sabihin na itong mga katulad na mga eksersisyong ganito, wag nating pabayaan, no, kasi dapat nating bantayan at makilahok tayo dahil yung mga iluluklok nating mga opisyal diyan, no, sila ang gumagawa ng desisyon, no, sa ating kung saan gagastusin ang ating pambansang budget. Halimbawa, for this year 2 trillion pesos yung national budget natin. So malaking bagay kung yung budget na yan ay malagay talaga sa ano, sa pampublikong serbisyo, no? Basic services ng mga mamamayan. Kung tayo magpapabayat, iluluklok natin yung mga hindi maasahang mga politiko o kaya tumatakbo sila dahil lang gustong magpayaman, walang mangyayari, no? Kaya dapat talagang makilahok tayo at assure natin na yung boto natin ay maprotektahan at mabilang, no, para yung mga tunay nating kinatawan na matitino, no, yan yung maluklok sa iba't ibang mga posisyon.
Gaya ng ating kapunto kanina, yung ating panauhin na estudyante, Prof. Simbulan, sabi nga niya, mula sa mga kabataan, ano, at mula dun sa grupong tatakbotante ng UP, para sa kanila, mahalaga yung pagboto nila kasi ito yung nangangahulugan kung anong magiging boto nila ay itong kandidato or party list na ito ay susuporta para sa, for example, sa edukasyon, sa budget ng mga scholar ng bayan. So, dati kasi parang abstract eh, bakit nga ba tayo buboto? Para wala lang, para may kinatawan lang. Pero yung mga kinatawan na po yan, yan po ang mag-handle ng pambansang budget natin. Kung ano po ang igugugol nila sa sektor ng edukasyon.
Actually, yung national budget sa ating Appropriations Act, no? Yan ang pinakamahalagang ano, batas na pinapasa ng Kongreso taon-taon.
O,
kasi every year, usually, mula sa State of the Nation address, pag binuksan yung Kongreso hanggang katapusan ng taon, ang pinakamahalagang ano dyan, no, panukalang batas na dinideliberate nila, yung Appropriations Act, yan yung national budget natin. So, kung saan gagastusin yung pondo ng mamamayan, no, na nakolekta sa atin, no, kasi lahat tayo mahirap man o mayaman nagko-contribute sa ano diyan, eh, pambansang budget. Kaya napakahalaga na yung iluklok natin diyan yung mga tao talagang seryoso, no, sa kapakanan at interes ng taong bayan, sapagkat pinapa-decide natin sila, no, sa pamagitan ng representative government natin kung saan pupunta yung budget, saan gagastusin, no? Anong prioridad, no? Kung gusto natin ba yung sahanay ng mga estudyante at guro, gusto nating mapalaki nga yung ating national budget. So kailangan ano, kailangan talaga ay ilagay natin diyan yung mga seryosong mga kinatawan natin na talagang magdedesisyon na suportahan yung edukasyon ng mamamayan, no? At saka yung mga serbisyong pangkalusugan, no? At saka sana pati mass housing, no? Kasi marami sa kababayan natin, walang mga tirahan, no? Mm-hmm. So, pero palagay ko ang pinakamahalagang desisyon nga nila, yung ginagawa ng Kongreso, particular ng Senado at saka yung House of Representatives, yung national budget. Tapos pangalawa din sa mga batas na pinapasa nila, yung mga pro-poor na mga legislation, no? Pro-poor na legislation, halimbawa yung agrarian reform. Na talagang pro-farmer na agrarian reform, hindi yung katulad nung nakaraang pinasa nila noon.
Comprehensive Agrarian Reform Program.
Na ayaw naman ng magsasaka kasi may daming mga loopholes, no? Tsaka exemptions, no?
At meron pa yung extension and reforms, hindi po ba? Kahit na mukhang ayaw na, ipinagpatuloy pa rin. In-extend pa at niginawan kunwari ng reforma.
Yeah. Kailangan, actually, yung mahalaga rin ang trabaho ng Kongreso, eh. Kasi nga, tandaan natin yung lahat ng ating domestic na batas, no? At yung pati international agreements natin, yung mga treaties natin na pinapasukan sa ibang bansa, yung Kongreso ang nagde-decide. So, talagang ano ito, seryosong ano ito, trabaho, no? Yung mga ano diyan, yung mga hindi naman seryosong magsilbi sa taong bayan, wag nating halalyan, no?
Kahit na galing
pa sila sa mga sikat na mga pamilya o kaya yung mga mayayamang pamilya, mga political dynasties, no? Wag nating ano yan, kasi otherwise i-ano lang nila, sasayangin yung ating pera, no? Gagamitin lang nila para sa kanilang mga negosyo, no? Yung bibigyan nila ng mga concession at mga government contracts, yung mga kumpanya nila o kaya mga kaibigan nila, no? So dapat talaga ano natin to, lalo na sa ating bansa, marami pa rin yung nagugutom at mahihirap, no? Kaya dito sa mga panukala, mga batas na pinapasa ng Kongreso, importante na ponduhan talaga ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga batas na ito yung mga makamahirap, no, na mga legislasyon, no. Yun ang talagang ano, kasi sayang, eh. Imagine to, kahit na dun sa 2 trillion budget natin ngayon, kahit kalahati lang sana ng yun maano sa basic services, ang laking bagay na, no? Laking bagay.
Pero ang laki ng yun ang madalas,
yun ang madalas kong sabihin sa mga ano ko, eh, sa mga klasiko, estudyante ko sa graduate at saka undergrad. Ang pamahalan kako, dahil nga napakalaki ng resources niyan, kung ang mga nakaluklok diyan ay mga garapal na tao, no, yung hindi dapat nasa gobyerno, yung resources na yan pwede nilang gamitin para talagang maubos yung kaban ng bayan, and they can also use the resources para gawing miserable ang buhay natin, no? They can be oppressors or tyrants, no, using gagamitin dito yung resources ng pamahalaan, tulad ng martial law, no, yung mga kapulisan, mga military, imbis na protektahan yung mamamayan, ginamit pa sila para maging oppressor natin, no? Maraming kinulong, maraming tinorture o winala at ano. Pero kung ang pamahalan ding ito, no, ay ang iluluklok natin yung mga matitinong mga tao, yung mga taong dedicated talaga na magsilbi sa bayan, given yung resources ng pamahalaan, ang laking tulong nito magagawa, ang laking magagawang ano, para i-uplift yung ano, yung buhay ng marami nating kababayan, lalo na mahihirap, no? Yun ang sinasabi ko, eh. Kasi kaya yung governance, no, itong ano ng sa government office, wag nating sabihin na ano na lang, pabayaan na lang natin yan.
Laro naman nila yan, eh.
Mangurakot. Pera natin yung ginagamit nila, eh.
Buwis ng mamamayan.
Kaya kailangan bantayan natin yan. Bawat sentimo na kinokontribute natin dyan at ginagastos, dapat bantayan natin kasi pera natin yan, no? And tulad nung nabanggit ko, kung magpapababaya pa tayo, baka gamitin pa yung resources na yan para supilin tayo, no? Magiging repressive ang gobyerno, no? At gagawin yung malaking pinsala na naidulot nung mga nakaraang mga panahon, katulad nung martial law at saka nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Mm. Naging oppressor talaga yung gobyerno at imbis na maging protector of the people, no? Yung ating pamahalaan, no? Yung resources nito ginamit pa
laban sa,
laban sa mamamayan na dapat biro mo parang kinuha ang pera mo tapos yun ang gagamitin laban sa iyo.
Mm-hmm.
'Di ba? Kasi hindi naman yung ginagamit nilang ginagastos nilang pera, hindi naman pera ng mga politiko 'yan eh. Kung nagwawaldas man sila ng pera at ginagamit 'yan o minimisuse 'yan laban sa mamamayan, pera natin 'yan. Imagine, no? Sariling pera natin, resources, 'yun ang gagamitin laban sa atin, interest at para apihin pa tayo, no?
Kanina, Prof, may binanggit ka, siyempre sa Kongreso natin, ang nature nito bicameral, di ba? Dalawang sangay ng gobyerno, dalawang sangay ng Congress, merong sa lower house, yung tinatawag na Camara de Representante or House of Representatives. Plus meron pang upper house o yung tinatawag na Senate of the Philippines. Bakit pa kailangan pang dalawa? Eh, kagaya lang naman ang ginagawa ng branch na ito, di ba, na gumawa ng mga batas. Eh, bakit po kailangan pang may senador, plus may kongresista pa, at may party list pa?
Well, yung bicameral system natin sa pamahalaan, yan ay ayon sa kasi sa ano natin, sa saligang batas, ano? Sa saligang batas natin, tayo ay presidential form of government, tapos yung merong executive, legislative at judiciary na yung tatlong branches of government na yan may separation of powers and check and balances. Ngayon sa loob ng Kongreso, merong dalawang chamber, no, yung Senate, no, na siyang upper house tsaka yung bigger house. Ayun nila tawaging lower house sila.
bigger house.
Oh,
mas maraming sila naman doon.
Eh. Pero co-equal yung ano kahit na konti lang yung Senado kasi yung Senado natin elected nationally at large yan, no. Ito naman kuan by congressional district tsaka may party list. Ngayon kaya merong dalawang chamber. Gumagana yan sa prinsipyo ng check and balance din. Kasi pag naghahanda sila ng mga batas galing sa Senate at sa House, parang they check on one another. Kasi may Senate version, may House version, tapos nire-reconcile nila yan. At maganda rin actually na sa loob ng Kongreso merong check and balance. Kasi kung hindi, di matagal na sanang nakalusot yung charter change. Remember, ilang presidente noon eh, dahil yung mga presidente nung mga nakaraan kontrolado nila yung House of Representatives, majority partido ng ano ng presidente. Eh kung wala yung check and balance na yan at kung hindi sana hinarang ng Senate yung cha-cha, no, yung charter change, di nakalusot sana ang mga yan kasi kontrolado ng presidente yung House of Representatives eh. So maganda rin na merong ganitong klasing check and balance. Although ang masasabi ko lang, medyo na tutunaw o humihina din yung check and balance na yun kasi itong mga kinatawan natin sa Senado at sa House of Representatives galing sa isang social class lang sila, karamihan. So hindi nila talaga na on the level of yung pinanggagalingan nilang yung interest na pinaglalaban nila, hindi nagkakaroon ng check and balance kasi majority dyan, mga galing sa isang social class lang.
At isang pamilya minsan.
Mayayaman. Oo, yung mga yeah, mga dynasties, mga political clans.
Ama, magninong, lahat na. Nandyan sa larangan.
Sila lang ang nag-ano. Kaya kung minsan, ng kanilang ginagawang pinaka-difference lang nila, yung sa ano lang nila, parang personality o kaya merong mga trivial na ano eh. Hindi talaga hindi talaga yung interest ng kanilang pinaglalabang sektor ang lumilitaw, no? Kasi underrepresented nga yung mga marginalized sectors ng ating lipunan na siyang nakararami. In fact, para sa akin ha, kaya nila siningit yung party list system sa saligang batas, no, where we have about 50 seats for the party list out of tapos yung 200 elected by districts, no. Dahil recognition niyan na underrepresented yung marginalized eh. Sa congressional districts kasi imposibleng manalo yung mga mahihirap, no, yung mga kahit ano ka ng ano may organisasyon ka no, ng mga union, ganun, imposibleng manalo ka sa congressional district dahil talagang perahan yan.
Mm.
Pero kung halimbawa, ikaw ay bahagi ng isang national network, no, merong organize kayo, at tatakbo kayo sa party list, may chance pa, no, may chance pa dyan. Lalo na kung kilala yung inyong organisasyon, yung party list group nyo, may track record, tapos kahit na walang election, no, dinadala yung interest ng sektor na marginalized, yan, nagkakaroon ng ganong klaseng exposure at yung posibilidad na makapagpanalo sila ng representative. Pero limited to 3 per party list group. Yun lang ang ano, kasi kahit na marami kang botong makuha dyan nationwide, 3 lang ang maximum.
Maximum.
Pero yung party list representation, tulad ng nabanggit ko, in a way, recognition yan na underrepresented yung marginalized. Kaya nila siningit yan para kunway merong konting boses, yung mahihirap. No? Pero ang mahirap lang dyan, ngayon, yung party list representation sa Kongreso, pinayagan ng Korte Suprema, no, na pati itong mga traditional parties lumahok din dyan. Oh, magano lang sila ng isang sectoral ano section or department ng kanilang partido ng mga mayayaman at pwede raw kunyari i-represent yung mga marginalized, no, kahit na mainstream political party ito.
Nako, yan po ilan lamang sa mga usapin, ano? Marami pang mga katanungan at nagtatanong rin yung kapunto nating si Rosel tungkol nga naman po dun sa mga paghahanda pa na ginagawa para sa halalan. Mamaya po ibabalikan natin itong mga tanong na ito at yung mga comments ng ating mga kapunto. Maaari na po kayong tumawag 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Tatalakayin po natin ang iba pang mga punto right after the break. Huwag po kayong maglilipat ng istasyon. Dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Terry, okay lang.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
nga. I swear to John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hinday! Tapos ka na bang maglaba?
Opo, ate!
Oh, Hinday! Mag-wets ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan! Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya.
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya.
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anak, pakion nga yung bago nating plasma TV.
Dad! Maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan, enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan.
Hitpoint! Hitpoint! Mga pundo ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Hitpoint! Hitpoint!
Alright, nagbabalik po ang ating puntuhan dito lamang sa DZUP 1602. It's 3:26 in the afternoon, mga kapunto. Ito nga po yung mga ilan sa mga naisulat online. No? Ito po ay ayon sa Rappler.com. Ilan sa mga problemang na-encounter during the final testing and sealing ng mga PICOS machines. Ayon po dito ay, nako, makikita nyo po sa kanilang website. Ito po yung nakalagay doon sa PICOS machine. Machine is not ready for use. Nako, mukhang hindi pa yata handa yung mga PICOS machines para po sa darating na Lunes. Ito po, yung final test on ballot counting machines na isinagawa po ngayong araw ay nagkaroon po ng ilang glitches, no? Ayon po mismo yan sa mga ulat. At binabanggit po dito yung ilan namang lugar tulad po ng Matina Elementary School, no, sa Davao City. Yung initial test indicated that PICOS machine is not ready for use at nag-fail rin po yung compact flash card at yung model na ginamit. Meron rin po ang nangyari sa Fairview Elementary School sa Quezon City kung saan yung mga teachers ay nagsabi na kulang yung kanilang training, no, tungkol nga dito sa PICOS machines. Sabi nga nila, excluded raw sa kanilang pagsasana yung pag-operate ng mga PICOS battery. Kaya nga po ay nagkaroon ng mga aberya. Sa Balele Elementary School naman ay nagkaroon po, sinabi po ng mga barangay watchers na reklamo po tungkol nga dito sa mga police officer na dumating kasama po dito sa final testing and sealing. Sabi po nila ay kailangan raw pong i-improve rin yung school lighting facilities, no, kasi nga medyo baka madilim dyan sa Balele Elementary School sa Tanawan, Batangas. Ito naman po sa Pulo National High School sa Laguna ay wala namang naiulat na mga major glitches, no, bagamat nagkaroon ng paper jam, no, kaya nagkaroon ng aberya dito po sa prosesong ito. Sa Calbayog City, yung isang makina, no, isang PICOS ay nag-breakdown at yung isa pong poll watcher ay nakita po niya yung usok na lumalabas dun sa PICOS machine. Ano ba yan? Parang nag-overheat dahil sa sobrang init ba ito ng panahon. Kaya nagpati mga PICOS machines ay nag-overheat na. Naku, marami pa po tayong mga comments at marami pa po tayong mga antabayan ng mga reports ayon po dito sa nagaganap na final testing and sealing. Balik po tayo dito sa ating puntuhan. Kasama pa rin po natin si Professor Roland Simbula ng UP Manila. Bago po yung aking katanungan kanina, Prof, ano reaction mo dito nga sa final testing and sealing na mukhang ito, as early as now, may mga reports na nagkakaroon ng problema. Umuusok yung PICOS machine. Walang pangselyo sa PICOS machine dito mismo sa UPIS. At yung iba, PICOS not ready, yung dinidisplay na information.
Dapat ayusin na nila kagad to kasi 1 week na lang. Naisip ko nga, dapat noon pa nila pinagtetestingan ito. Hindi yung ngayong isang linggo na lang natitira kasi nga, mahirap kung halimbawa itong mga ganitong magiging problema ay sabay-sabay, no, sa maraming lugar ng kapuluan natin, no. Ito mga selective ano lang, no, testing na nangyayari. Kaya dapat siguro next time kung magte-testing sila, yung maaga pa, no, maagang maaga pa gawin na nilang ano, gawin na nila para maayos yung mga problema. Kasi tulad niyo 1 week na lang, kaya ang hirap naman kung during election day doon magkakaroon ng sabay-sabay na problema at hindi maayos, no. Dapat i-train din talaga yung mga teachers natin kasi kung yung mga mamamayan natin ay hirapan dito sa ganitong technology dahil bago sa kanila, no, dapat tulungan, no, ng mga teacher at na properly trained.
Kaya nga hindi maiwasan yung ating mga kababayan ay sinasabi na ako baka hocus pocus, sabi nga hocus pocus ang magaganap sa darating na May 13 dahil nga ito yung mga manifestations, no, na mukhang may glitches, eh dapat bigyang linaw agad yan ng COMELEC. Hindi pwedeng okay na yun basta parang walang transparency in terms of resolution ng mga problemang ito. So dapat po challenge yan sa COMELEC, less than a week. Maayos nyo po itong mga glitches nito, itong mga problemang ito dyan sa mga pag-operate ng PICOS machines na yan. Going back sa ating main puntuhan, ito po Prof. Roland, kasi nga, di ba, ngayong panahon ito, naghahanda na yung ating mga botante sa kanilang listahan para po sa kanilang iboboto ngayong darating na Lunes. May naglalabasan na rin po ang mga survey sa ngayon. Sinasabing ito yung top 12, ito yung nangunguna dito po sa party list. para po sa inyo, gaano kalaking epekto nitong mga survey results na ito at gaano ka-credible rin itong mga surveys? At ito ba'y magiging basay, basihan ninyo sa magiging pagboto personally?
Hindi, dapat iboto natin yung sa palagay natin mga kandidatong nararapat no, na mahalal. Ngayon, merong ganitong mga surveys lalo na ng mga ilang mga kilalang survey groups no. Hindi lahat ng mga grupong nagsasurvey na ito ay credible no. Pero meron batay sa naging track record nila sa mga nakaraang election na credible no. Halimbawa yung mga itong dalawang leading na leading firms na nag-ano ng poll surveys no. Hindi lang sa election pero kuminsan gumagawa sila ng survey sa iba-ibang issues eh kahit na hindi election eh. Itong social weather station tsaka yung Pulse Asia. Yan medyo kwan na yan eh, established na sila. Tapos yung mga nagpapatakbo naman yan, mga kilalang mga statisticians eh. No, kaya in a way very scientific naman yung kanilang ginagawang survey at makikita sa mga nakaraang survey resulta ng na yung kanilang mga forecasting no months before or before the a few weeks before the election ay malapit no or proven naman accurate. Of course yung mga nagli-lead sa mga surveys gusto nila ma-advertise no ma-publicize dahil advantageous sa kanila yan dahil inisip nila magkakaroon ng bandwagon effect yan. Pero siyempre yung mga laglag diyan sa mga poll surveys na yan ayaw nilang maiano yan kasi baka may epekto sa pero it has been proven that itong mga poll survey results no na ina-advertise before the election na napapublicize wala naman talagang significant effect sa desisyon ng mga botante kasi maraming mga botante talagang decided sila kung sino talaga ang ano. Ngayon, kung yun talaga yung kandidatong gusto nila, minsan nare-reflect yan sa surveys din eh. Kasi pagtatanong sila before the election, no? Yun din eh. Yun din ang lilitaw naman na ano. Of course, ang ano dyan, habang palapit ang election, yung surveys conducted the nearer the election day, yan ang pinaka-accurate, no? Ngayon nga meron pa silang yung poll exit survey right after bumoto no. May survey para kahit na binibilang pa yung resulta no meron ng initial na ano no survey na lilitaw sa yun, at normally yun ang pinakamalapit kasi on the day of election day itself pagka boto niya no doon ko conduct yung survey no. Kaya kahit na yung sample nila less than 2,000 nationwide no sa isang population of halimbawa, di ba kasi ilang million na yung mga botante natin at least 50 million no nationwide tapos and yet yung kukunin lang nilang sample diyan mga 1,800 no less than two usually less than 2,000 pa yun, nationwide pero kung scientifically done yan, it can be very accurate at random, no? Can be very accurate.
Nako, yan po ilan lamang kasi marami sa ating mga kababayan. Nako, ilan po sa kanilang basihan yung mga survey kasi ito nangunguna itong kandidatong ito.
Ang issue all dun sa pag-publicize o hindi pag-publicize nitong results ng mga survey lalo na yung pre-election survey. Ang pananaw ko diyan ay hindi naman natin mapipigil kasi yung ano eh kasi kuminsan yung mga dyaryo, television, radyo interesado sila no na ibahagi kung ano yung resulta ng isang survey no we cannot prevent them from publicizing it no tulad ng nabanggit ko advantageous to kung nangunguna ka nga nasa loob ka ng Magic 12 halimbawa kung hindi ayaw mo no baka may, pero it has been really proven na hindi ano wala naman talagang significant effect dito sa magiging desisyon ng mga mamamayan kasi meron na silang desisyon eh At normally, yung decision na lang yon kung scientifically done yung survey, yun din ang sasabihin nila dun sa nagsasurvey sa kanila. At yun din ang iboboto nila sa actual na election day.
Mm-hmm.
So, yeah. We cannot restrict the... Tsaka hindi natin marirestrict yung freedom of information mm-hmm. all dito eh. Mm-hmm. Yung sabihin mo sa media na, oy, bawal ilabas yan, no? Mm-hmm. Kasi baka maka-influence. We cannot do that.
Pero actually, isa sa issue rin ng mga surveys na ito, Prof. Roland, yung binabanggit, eh, dapat i-disclose raw sino nagpapagawa ng mga surveys, sino nagpa-commission ng mga survey na ito. Kasi nga, baka yung hindi maiwasan po na mawala yung integrity ng mga survey dahil ang nagpagawa mismo, yung kandidato rin, o di kaya, ay yung kanyang mga kapartido. So parang actually, dapat i-open ito sa publiko.
Yeah. Although, ang ano kasi dito, alam mo, no, itong mga karamihan ng mga firms na ganito na gumagawa ng survey, nabubuhay sila dahil kinukomisyon yan, yung merong nagpapagawa ng survey.
Mm-hmm.
But professionally speaking, yung magiging result ng kanilang survey, hindi nila kinukompromise.
Mm-hmm.
Kasi masisira sila eh. Kung kukompromise nila para palitawin na nananalo yung nagpa-commission na yon no? Masisira sila doon. Kasi
para pwedeng bayaran actually, lang pala yung mga survey na yan.
Actually yung nagpapa-commission kuminsan gusto niya talaga nung ano yung realidad.
Mm-hmm.
Ayaw naman niya yung para makita kung saan pa siya kailangan magkampanya, ano pang, di ba? Kung malayo siya, no? Alam niya na i-double o triple yung efforts niya.
Mm-hmm.
No? Hindi yung i-manipulate yung resulta para porque kung sino yung nag-commission ng survey na yon, siya yung lilitaw na nanalo. Masisira sila doon. At palagay ko yung nagpa-commission, ayaw din niya yun eh. Kasi mm-hmm. parang niloloko niya sarili niya. Nagsasayang siya ng pera.
Mm-hmm.
No? And if I were the one to commission the survey, gusto ko, yung talagang totoo, no? Anong palagay talaga ng mga voters ukol sa akin kung gusto ako yung boto hindi para madagdagan ko pa yung efforts ko.
Mm-hmm.
No? Hindi yung lolokohin mo sarili mo, gagastos ka ng malaki. At yun naman sa panig ng gumagawa ng survey, definitely if they will manipulate the results para paboran yung nagpagawa, no? Nagpa-commission nito. Masisira yung kanilang ano credibility. So in the long run wala nang magpapagawa sa kanila ng ano, no? Because the survey firms are not propaganda machineries no of certain politicians who are commissioning the surveys or para gawin ito.
Mm-hmm. Ayan, ako. Sana naliwanagan yung ating mga kababayan tungkol sa mga survey na ito, no? Kasi ang dami nga naglalabasan ng mga survey right at this point dahil, nako, isa, 1 week na lang bago po ang May 13, 2013 elections.
Mm-hmm. Kung yung survey pala, Edge, kung yung survey papagawa sa isang firm na hindi natin kilala, wala naman track record, yung out of the blue, nag-anong gano'n. Yun, pwede tayong magduda, no? Kasi mamaya sila lang
nako
din ang ano. Pero yung kung yung mga established na ano, may,
tulad, with or without may, election may, nandyan.
Oh, tsaka may reputasyon kasing pinapangalagaan nito eh, yung mga established na firms eh.
Mm-hmm.
At kasi actually kilala ko yung mga nagpapatakbo nitong mga established firms and nirerespeto ko sila, mga statisticians sila, at some of them are even faculty members of the UP School of Statistics, no? O kaya mga ano sila yung very professional. I don't think they will compromise the reputation, hindi lang nung firm nila pero pati yung kanilang sarili, no? As academics, I don't think they will sacrifice para i-manipulate, no, yung resulta.
Ayan. Ako, sana naliwanagan po yung mga nasa accounting na nakikinig po ngayon tungkol nga sa ating talakayan. Magandang hapon po dyan mula po dito sa amin, sa DZUP. Lahat po ng ating makasamahan sa trabaho dito po sa accounting department ng UP Diliman. Nakikinig po ang ating mga kawani. Anyway, nako, speaking of survey, nais rin po nating ipaalam. May narinig kasi ako isang araw, ibinodcast sa telebisyon na meron raw ginagawang survey ang DZUP at nangungunang araw doon yung isang kandidato doon. Eh, pusnais po naming ipaalam sa lahat, wala pong ginagawang survey ang DZUP. Bagamat nagkaroon po kami ng eleksyon talakayan dito para nga ipabigyan ng pagkakataon ng lahat ng mga kandidato sa pagkasenador at party list na ilahad yung kanilang plataforma de gobyerno. Pero nung ka na nagkaroon po ng survey dito po sa ating istasyon. Kaya kung sino man yung kandidatong yun, ako, malaking kasinungalingan yun, ha? Hindi nagsagawa ng survey ang DZUP. Anyway, nako, marami pa tayong mga katanungan na Prof. Simbulan tukol nga dito sa mga paghahanda natin sa darating na Lunes, no, para po sa ating halalan. May katanungan po si Rosel tungkol naman po doon sa punto ng ito raw po bang eleksyon na ito? Kasi midterm, di ba? Malaki raw po ba ang sinasabing challenge kay Pangulong Aquino? Kasi nga, ito raw yung magdidictate kung ang mga tao gusto ang kanyang panunungkulan. Kasi nga, kung gusto nila si Pangulong Aquino, pwede bang simplistically sabihin na iboboto niya yung Team Pinoy? O di kaya iboboto niya yung mga malapit sa Pangulong Aquino? Ganun po ba ang ibig sabihin
po actually, nito? Merong effect ito dun sa ano din, yung projection ng suporta para sa administrasyon. Kasi nga, lalo na nung yung mga kandidatong ini-endorso ng administrasyon, kung karamihan dyan ay lilitaw, no, parang yun ay pagpapakilala din na malaki ang suporta ng Pangulo na reflect. Tapos, hindi lang doon nagtatapos. Yung mga nahalal ng senador at mga congressman, kung karamihan dyan ay mga supporters niya, pati sa Senate, no? That means yung priority legislation ng pamahalaan for the next few years until the next presidential election, talagang full support. At yung programa ng pamahalaan ay talagang lalarga kasi may full support bicameral eh, no, both ano, hindi mahihirapan yung mga yung prioriting yung tinatawag nilang certified bills ng presidente. Right away bibigyan ng priority yan, hindi mababara. Kasi kung minsan, kung halimbawa yung Senate halimbawa kontrolado ng opposition, yung House kontrolado ng Pangulo o ng administrasyon, posibleng mabara dyan yung mga panukalang batas na tinututukan ng ano ng administrasyong ito. So significant ito lalo na para dito sa ano, para dito sa administrasyon. Ngayon, on the other hand din, kailangan din natin ng effective opposition. Pero yung opposition naman hindi naman necessarily dapat opposition na oppose ng oppose, no? Kasi kung maganda naman yung mga panukalang batas, no, bakit mo oppose, no, just because they are mga ano ng administrasyon ito galing? Dapat kung nakakatulong sa mahihirap ito yung legislation, kahit na nagsimula sa ano ng administrasyon, dapat suportahan naman, no, ganon. Kasi hindi rin maganda yung porke nasa opposition ka at yung panukalang batas ay galing sa administrasyon ay kokontrahin mo kahit na maganda naman yon, no. So, halimbawa, itong Freedom of Information Bill na nakasalang pa ngayon, dapat iano na yan, ipasa na, no? Kung ano, kung may panalo karamihan ng ano ng administration. Kasi, after all, merong promise yung administration na iano yan. At importante yan sa demokrasya, eh. Importante yan talaga para maano yung mga tao, malaman talaga yung katotohanan, no, at para din magkaroon ng kaalaman yung tao. At palagay ko dito sa anti-corruption campaign ng pamahalaan, maganda kung meron tayong freedom of information para yung mga may balak na mangurakot, no, man-neutralize yan kasi mabibisto sila, eh, no, they will have to ano really be transparent sa mga transactions.
Ako, mahalagang batas nga yan. At sana mahalaga nga ay itong darating na 16th Congress, yung mga bubuuin po na mga magiging miyembro po ng mga bagong 12 senators at yung mga nasa kongreso at party list, nako, isa sa mga tututukan nilang mga panukala para nga magkaroon ng transparency at magkaroon talaga ng resolusyon doon sa napakaling usapin ng korupsyon at ng mga datos na kailangan po ng mamamayan. Nako, bago po tayo magpatuloy, nais natin i-plug yung activity bukas ng Congress of Teachers for and Educators for Nationalism and Democracy. Ito nga pong voters education, yung education at yung eleksyon, edukasyon. Ito po'y gaganapin bukas sa Recto Hall, ang Faculty Center po ng UP Diliman. At ang mga magsasalita po bukas ay walang iba kundi ang IT expert na si Dr. Pablo Manalastas. At syempre po ang ating Director ng Community Relations ng UP Diliman na si Professor Telma Magkuro. Para po malaman natin kung anong mga dapat nating tandaan at dapat pa nating bantayan bago po darating ang Lunes, kung saan o kung kailan tayo pong lahat no ay inaasahang boboto para po sa ating midterm elections. Alright, nako, sa aming pagbabalik, yung mga punto ng ating mga netizens, yung mga punto ni Juan at Juana, ang ating naman pong pakikinggan. Kasama pa rin po natin si Professor Roland Simbulan. Oras natin, 15 minutes before 4 in the afternoon. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Kiri,
okay lang. You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, sorry, John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Ray! Anim! Pito!
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po ang May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy Uyango rin kasama si Professor Roland Simbulan ng UP Manila. Meron tayong nakikinig pala na Japanese nating listener pero hindi siya nakakinig na Tagalog. Pero English, I will greet her on air. Prof. Roland, please do the honors of greeting our guest.
Yeah, meron tayong dito sa studio si Miss Kanako Makino.
Hi Kanako, good afternoon.
Galing sa Japan at dumadalaw nga dito sa Pilipinas. Then meron siyang ginagawang parang film documentary.
Proyekto. Ayan. Kanako, I hope you have fun time here in the Philippines. Alright? Okay, balik tayo sa ating talakayan. 7 days to go before the national, local, and local elections. Nako, kaya nga maraming mga paghahanda na ginagawa ng ating mga kababayan. May katanungan tayo mula sa Makati kay Ginoong Nick Elman. Sabi po niya, Prof. Roland, ano ba ang mga kalidad ng mga kandidato ng senador na dapat meron? No? O ano yung mga karapat dapat taglayin ng isang kumakandidatong senador?
Siguro, well, para sa akin, without mentioning ayoko naman banggitin yung mga particular na candidates, no? Baka sabihin nakakampanya tayo at ayun nga lalo na tayo mga nasa gobyerno o Connecticut State University tayo, bawal sa ating mga kampanya openly for particular candidate. But pwede nating tukuyin o talakayin yung ilang qualities siguro na pwedeng para makatulong sa ating pagpili.
Pag-shortlist ng ating mga kandidato
ngayon, dyan. Kasi tuwing eleksyon, ilangat ng kandidato nagpapagulat ng kanilang mga curriculum vitae, kung ano-ano. Pero para sa akin, importante yung track record nitong taong ito sa nakaraan. Siya ba'y taong naninindigan talaga sa interest ng mamamayan, pinaglalaban pa niya. Kasi kahit na hindi siya nasa gobyerno, NGO, kung talagang consistent yung track record niya, tsaka may principled talaga siya, sa maraming paraan, ibang sitwasyon. Yan talaga, dyan natin makikita na yan taong yan subok na. Kahit na wala pa siya sa gobyerno dati, pero meron na siyang meron tayong mapagbabatayan. Tapos pangalawa, palagay sa akin yung integridad nitong tao, wala siyang bahid na korupsyon, ganun. Kasi whether nasa private sector siya, NGO, or siguro kung previously nasa isang government agency, walang bahid ng korupsyon, kaya may integridad, So para sa akin 'yon, At isa ring quality para sa akin ng isang leader, hindi na tatakot na kung minsan basta naniniwala siya na ito isang bagay tama at nasa interest ng mamamayan, hindi siya natatakot na halimbawa kung minsan some decisions may be unpopular at first, napanindigan yon, hindi yung parang sumasama lang siya dun sa kung ano yung popular.
Kundi yung agos.
Kung hindi, mangyari. Hindi leader yung ganun . Para sa akin, hindi leader yung ganun . Kasi pag leader ka, dapat talagang nagli-lead ka, nangunguna ka. Hindi yung parang bumubuntot ka lang kung ano yung para sa palagay mo, gusto ng tao. Kasi kung minsan, merong mga desisyon, merong mga bagay na popular at a certain time, pero hindi tama. Halimbawa, yung pag crucify kay Jesus Christ, 'di ba? Si Pontius Pilate inano niyan sa popular vote, At dinecide nila si ang makukrucify, So dapat yung isang leader willing siyang willing yung stake yung kanyang career even sometimes on unpopular issues, basta nakikita niya principle John at tama yung yon. So hindi siya natatakot manindigan sa mga issue, at kung minsan hindi rin natatakot banggain yung mga makapangyarihan, even the kahit yung mga sponsor niya, na nagpondo ng kanyang campaign, kung minsan mga korporasyon. Pero kung nakikita niyang hindi tama yung ginagawa nila o naniningil lang sila dahil sa kanilang suporta, dapat hindi siya natatakot na banggain yan para ipaglaban yung interest ng nakararami. Kasi as public servants, yung expectation sa'yo, yung panindigan mo at ipaglaban mo yung interest ng nakararami, hindi ilang tao lang. Halimbawa, tayong lahat kasi galing sa isang sektor, Sometimes yung sektor natin, maliit na sektor, o kaya lahat tayo naman, pinagalingan tayong sektor. Pero kapag ikaw ay naging public servant ka, leader ka, hindi lang yung sektor mo lang ang pinaglalaban mo, Ang tinitingnan mo dito yung mas malawak na mamamayan, Halimbawa, galing kang previously teacher ka, hindi lang yung magiging pananindigan mo mga teachers lang ganung kakitid, Paglaban mo rin yung interest at karapatan ng maraming mahihirap sa ating bansa. Yun ang expectation. So ipaglaban mo yung pinakamaraming mga sektor, sa ating lipunan, lalo na yung hanggang ngayon underrepresented. Kasi yun ang kulang sa ating pamahalaan ngayon yung mga tunay na kinatawan ng nakararaming mamamayan, lalo na ng mga mahihirap. Karamihan ng mga opisyal natin ay galing kasi sa mayayaman Kaya usually ang pinaglalaban nilang interest, yung interest din ng mayayaman. No, hindi na walang nagdadala talaga dun sa interest at kapakanan ng nakararaming mamamayan.
Mm-hmm. Okay, malaking challenge po talaga itong May 13. Naku, ilang araw na lang. At syempre kami rin po sa DZUP ay magbabantay sa araw na yan pagkatapos po naming bumoto, syempre. Buboto kami para naman ay may experience natin, no, talaga yung ano mga ba talaga yung ating karapatan sa pagboto. Kaya asahan niyo po yung mga ulat natin sa darating na Lunes, no. Ito pong mga ulat live mula sa mga presinto na ating babantayan. At i-announce natin sa ilan sa mga pupuntahan nating mga presinto. Ako actually ay nakarehistro ako dito pa rin sa Barangay Cruz Naligas, kaya ako yung mga ulat rin po dyan sa Cruz Naligas ay isahin papawid natin kung ano yung mga nakitang positibo at negatibo sa araw na yan, ano, para nga ay malaman ng publiko kung anong mga nangyayari. And of course, ikaw Prof, ikaw ay nakarehistro rin at boboto sa darating na Lunes. Ano mga paghahandang ginagawa mo na sa ngayon?
Well, ano naman eh, kasi ang actually nitong nakaraang mga araw, sunod-sunod yung kasi merong mga yung mga ibang media networks, no, humihingi ng analysis, no, ganoon, para kasi of course maraming nagaganap sa ano natin, mga pre-election mga events, no, nangyayari ngayon. Marami kasi gusto nilang palalimin pa itong mga issue. Halimbawa, maraming mga TV and networks tayo na may mga programa na nakatutok sa mga political dynasties, ganun. May mga series sila eh. Yung iba naman ako sa election spending, no. Tapos kaninang umaga nga merong tinalakay ko dun sa isang interview. Yung ukol dito sa mga peking ano party list, no, kasi para itong mga peking ano may mga nakalusot pa rin eh, kasi kahit na yung COMELEC natin may mga tinanggal o disqualify, no, pero marami pa rin pinalusot. Yun ang nakakaano, inconsistent eh, kasi supposedly may criteria, malinaw sa saligang batas para sa marginalized ito. Tapos siguro dahil na-encourage sila dito sa ano ng Korte Suprema, pinalusot pa rin itong mga may mga peke, no, na party list na hindi naman talaga ano, kasi alam natin yung mga hindi natin kasi may ibang party list we never heard of them eh, no? Lilitaw lang para ano, para siguro makasingit o yung nominees nila magkaroon ng posisyon. Maybe, sabi nga ng iba, baka daw ito yung cheapest para dito sa mga ibang mayayaman, cheapest way para manalo sila ng
backdoor
makaupo sa Congress. Oo. Oo.
Kaya po, itandaan natin, isa lang yung party list na ipoboto natin. At syempre, piliin natin yung sabi nga ni Prof. Simbulan, yung may track record, yung may panindigan.
Kahit matagal pa, kahit malayo pa election o walang election, yung mga naninindigan sa interest ng mamamayan.
That's so, right.
Kilala naman natin yan eh, kung sino-sino yung mga ano, naririnig natin, nababalita. At hindi sila natatakot na talaga ipaglaban yung interest ng mamamayan kahit na sino mang makapangyarihan nakalaban nila.
No? Sana'y nakatulong itong ating talakayan sa pag shortlist ninyo ng inyong listahan dyan, mga kapunto. Ha? Naku, tandaan po natin, napakahalaga po ng ating partisipasyon ngayong darating na Lunes. Sana'y gamitin natin ito ng wasto at gamitin natin ang ating konsensya sa pagboto para nga po ay magkaroon naman ng pagbabago sa mga nangyayari dito sa ating bansa at magkaroon ng alternative, no, dito po sa nako nakakalugmok na sitwasyon, no, sa ekonomiya, sa politika at sa larangan po ng halalan. Nako, sana po ay maging mapayapa at maayos at maging makabuluhan ito po ang ating pagboto sa darating na Lunes, at bantayan po natin ang ating boto. Hindi po natatapos sa pagboto natin yung buong proseso. Tuloy-tuloy po ang pagbabantay natin matapos po ang halalan. Kaya maraming salamat, Prof. Roland Simbulan, sa pagsama sa amin ngayong hapon, at nakatulong na malaki itong ating talakayan sa ating mga kababayan. Alright,
salamat din po.
Nandito na po ang ating mga engineer, ang ating itanong kay engineer susunod na. Kaya huwag kayong maglilipat ng istasyon. Dito lamang yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y paribig, punto mo'y paribig.